Amos bab loro. Mangkene pangandikane Sang Yahuwah. Margo saka durakane Moab telung prakara, malah patang prakara, mulane ingsun ora bakal murungake putusan ingsun. Awit dene wis ngobongi balungi raja-raja Edom dadi gamping, ingsun bakal kintun geni menyang ing Moab, kang mongso kadaton keriot nganti entek. Sarta Moab bakal tumpes ing sak tengahe rerusuh, binarung ing surak ing nalika kala sangka kaunekake. Ingsun bakal nyirnakake kang nyekel pangwasa ing satengahe, sarta sakae panggedene sun pateni kabeh bareng karo wong iku. Mangkono pangandikane Pangeran Yahuwah. Paukuman tumrap Yehuda. Pangandikane Sang Yahuwah mangkene. Margo saka durakane Yehuda telung prakara, malah patang prakara, mulane ingsun ora bakal murungake putusan ingsun. Awit dene wis padha nampik angger-anggering Yahuwah lan ora netepi pranatane. Nanging padha kasasarake dening dewa-dewane kang goroh, kang dienut dening para leluhure. Ingsun bakal kintun geni menyang ing Yehuda, kang mongso kedaton Yerusalem nganti entek. Paukuman marang Israel. Pangandikane Sang Yahuwah mangkene. Margo saka durakane Israel telung prakara, malah patang prakara, mulane ingsun ora bakal murungake putusan ingsun. Awit dene wis padha ngedol wong mursid margo milik duit, lan wong miskin diijolake trumpah sapasang. Padha ngidak-idak sirahe wong sekeng ana ing lebu. Sarto nasarake dalane wong sangsara. Anak lan bapa padha sapaturon karo wong wadon enom siji. Satemah nyawiyah kasujening asmaning sun. Sandangan kang digade, padha digawe lemek turon sanding saben misbah. Lan padha ngombe anggure wong kang padha kadendo ana ing padalemaning alai. Mongko ingsun kang wis numpes saka ing ngarepe bangsa Amori. Bangsa Amori kang deteke kaya wit eres lan kang santosa kaya wit elon padha sun tumpes wae ing dhuwur lan oyote ing ngisor. Mongko ingsun kang ngirit lakunira metu saka ing tanah Mesir lan lakunira sun kanthi ana ing pasamunan lawase 40 taun supaya sira bisa ngejeki nagarane wong Amori. Ingsun wis ngadekake panunggalane anak-anak ira dadi nabi sarta sebagiane nom-nomaniro dadi nasir. Apa ora nyoto mangkono, he Israel? Mangkono pangandikane Pangeran Yahuwah. Nanging para wong nasir padha sira purih ngombe anggur, sarta para nabi padha sira celatoni. Aja medar wangsit. Lah bumi kang sira enciki bakal sun horekake. Kaya gumeroting kreta kang kabutan mumutan. Wong kang banter playune iya meksa ora bisa lumayu maneh. Lan wong rusa ora bisa migunakake kekuatane, lan wong prawira ora bisa nguncati. Wong kang nyekel panah ora bisa tahan, wong kang cukat tandange ora bisa oncat, lan wong nunggang jaran iya ora bisa ngluwari awake dhewe. Sanadyan wong kalebu kendel ing antarane para prawira, iya bakal lumayu wuda ing dina iku. Mangkono pangandikane Sang Yahuwah.